halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.4 mitirband. Waxaad kaloo naga maqli kartaan hirarka FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood.
Waa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa Khamiis 13 bisha July sanadkuna waa 2014. Waxaana idaacaddeenna idiin soo jeedinaya si wada jir ah anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Zahra Cabdi Axmed.
Sierra Leone halkan jooga wuxuu gaaray ahay waqtigii la bedelay waqtigii shimarku gaaray arrimaha kadib iyo hortaagaas waxaa la gartay in la joojiyo ciidankii una wadankiisa ku noqon kuwa kalo halkaa ka iman doonina ay markaasii soo gaadhay.
Kaasi waxa uu ahaa fayaasha ciidamada AMISOM Colonel Cali Aadan Xaamud oo ka hadlaya sida AMISOM ay uga feejignaanayaan in cudurka Ebola uusan dhinaca AMISOM ka soo galin Soomaaliya, maadaama cudurkaasi uu ka dilaacay waddanka Sierra Leone oo ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya.
Qodobadan idin oo kale waxaa ka mid ah safar uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay Garbahare.
Waxaad kaloo maqli doontaan Ahlus Sunna Wal Jamaaca oo ka hadashay heshiiskii maamulo sameynta gobollada dhexe iyo galmudug.
Qaybtii saddexaad ee barnaamijka aanu uga hadlayno Al-Qaacida jasiiradda carbeed.
Waxaad kaloo maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale hase yeeshee. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in askarta waddankiisa ay burburin doonaan shabakadaha dhuumaha ee xadka ku yaala ay la leeyihiin mintidiinta haddii xabad joojintaasi la gaaro iyo haddii kalaba. Masar Netanyahu ayaa waxa uu sheegay intii uu socday kulan golaha wasiirada Khamiisan maanta in uusan ogolaan doonin wax heshiis ah oo Israa'il ka hor istaagi doona dhammaystirka wuxuu ku sheegay inuu yahay hadafka ugu weyn ee howlgalkiisa marinka Gaza. Mas'uul u hadlay wasaaradda difaaca ayaa isna waxa uu sheegay maalintan Arbacada ah in askarta Israa'il ay dhowr maalmood unuga harsan tahay burburinta guud ahaan dhuumaha gododka ah ee ay adeegsato Hamas. Militariga ayaa waxaa sidoo kale ay ku dhawaaqeen in uu u yeerayo 1600 oo ciidamo keeda maadaama uu khilaaf si marayo maalintii 24-aad isagoo adeegsanaya duqeymo dhinaca cirka oo dheeriya iyo gantaalada taangiyada. Israa'il ayaa weerarkan waxa ay bilowday bishii July waa bishan aynu ku guda jirnaa dabayaaqadeedii 8-deedii taasoo sabab u ahayd gantaalo ay Hamas ka soo tuurtay Gaza. Tan iyo xilligaasina waxaa dagaalkaasi ku dhintay in ka badan 1300 oo ku sugnaa dhulka Falastiiniyiinta 5-10 kalena waxa ay ka dhinteen Israa'il.
Koox khubara oo caalami ah ayaa gaartay bartii ay ku burburtay diyaaraddii Malaysia Airlines ee bariga dalkaasi Ukraine. Arrintana ayaa markii ugu horreysay ay u suurto gashay khubaradan caalamiga inay halkaas tagaan kadib markii isku dayo badan oo ay maalmihii la soo dhaafay sameeyeen ay ku guuldareysteen iyadoo halkaasi dagaal uu ka jiro. Ururka Ammaanka iyo Horumarinta Yurub ayaa waxa uu ku dhawaaqay talaabadan maanta oo Khamiisa. In khubaradu ay gaarto barta burburka dowladda ayaa u suurto gelinaysa inay ka soo ururiyaan wixii dhaliilaha ee la xiriira burburka iyo haraadiga jirka bini'aadamka oo weli halkaasi aan laga nadiifin. Dhinaca kaleeto, xukuumadda Ukraine ayaa ku dhawaaqday maalin ay hakad gelinayso oo dagaalka ay kula jirto fallaagada uu Ruushku taageero si loogu ogolaado baarayaasha caalamiga inay tagaan goobta ay diyaaradaasi ku dhacday. Xukuumadda Kiev ayaa waxay sheegtay in tallaabadaasi ay jawaab u tahay codsi ugu yimid xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ee ahaa in la joojiyo dagaalka loona ogolaado kooxdaasi khubarada ah in hawshooda ay gutaan.
madaxweynaha Sierra Leone Ernest Bai Koroma ayaa waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalkiisa uu kula tacaalayo fayraskii ugu xumaa oo abid ka dilaaca dalkaasi. Khudbad uu u jeediyay wadankiisa ayaa waxa uu ku sheegay Mr. Koroma in wadankiisa uu karantiilay deegaano laga helay cudurkaasi iyadoo dadka loo diiday inay dadka kale soo dhexgalaan. Waxaa sidoo kale ay dowladdu soo baadi goob ugu jirtaa guriyo iyo dad hor leh oo cudurkaasi laga baqayo inuu ku sii fiday. Wadankaasi ayaa waxa la rumaysan yahay in cudurkaasi uu gaarsiiyay qofka dega garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda wadankaasi. Waxa uuna sheegay madaxweynaha dalkaasi in cudurkaasi uu dalkiisa la dagaalamayo isla markaana viruskan uu yahay mid ka qara weyn in wadankiisa uu kaliya uu la tacaalo. Wuxuuna intaasi ku daray Mr. Koroma in maalinta Jimcaha toddobaadkan uu u safrayo dalalka Guinea iyo Liberia, kuwaasoo uu kala hadlayo cudurkan. Labada wadan ee aanan ahayn Sierra Leone ayaa iyaguna waxa ay la hardamayaan cudurkaasi oo ka dilaacay, waxaana hay'adda qaramada midoobe u qaabilsan caafimaadka ay sheegtay in ka badan 700 qof ay ku dhinteen.
Wasiirka dhaqaalaha ee dalka Argentina ayaa sheegay in ay awoodi karaan inay iska bixiyaan amaah dalkaasi lagu leeyahay, taasoo ah tii labaad ee soo martay muddo 13 sanadood ah. Wasiirka tirsan xukuumadda Argentina ayaa sheegay in dalkaasi uu ku yaala koonfurta Amerika uu ku guuldareystay inuu fuliyo heshiis dhigayay in lacagtaasi deyntaasi tartiib tartiib ah isaga bixiyo. Shirkadda maaliyadeed oo fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka lana yiraahdo Heja ayaa dacwad kusoo oogtay xukuumadda Argentina iyadoo ka dalbanaysa in lacag ay amuhayse Argentina ay si buuxda isaga bixiso lacagtaasi oo la sheegay inay dhan tahay 1 bilyan iyo bar dollar.
Habeen wanaagsan, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O eda. Sidii aan horey idu kugu sheegnayba, waxaad maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo booqday magaalada Garbahaare, balse aynu ku horeyne dowladda Soomaaliya ayaa ku adkeysanaysa oo ku rajaweyn inuu meel mari doono heshiis shalay magaalada Muqdisho lagu saxiixay oo la doonayo in lagu sameeyo maamul gobollada Galguduud iyo Mudug. Inkastoo ay soo baxayaan in dhinacyo ay diidan yihiin maamulkaasi, wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in xukuumadu ay waqti badan gelisay sidii heshiiskan loo saxiixi lahaa, isagoo sheegay in kuwa diidan heshiiskan ay dowladda ku qancin doonto inay ogolaadaan. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa wasiirka wareystay, wuxuuna weydiiyey arrimahaasi inuu faahfaahin ka bixiyo.
Arrintan runtii waxay ahayd heshiis lagu liibaanay oo runtii waxtar ahaa. Heshiiska noociisu wuxuu ahaa in dhinacyadii heshiiska galay ay u heshiiyeen in loo jeesto dhinacaas iyo in maamul loo sameeyo labadaas gobol ee Galguduud iyo Mudug. Marka heshiisku wuxuu ahaa heshiis damac ah oo waxa la damacsan yahay ah, wuxuu ka koobnaana wuxuu ahaa heshiis qodobo oo yani mataqaana guud oo ay ka mid yihiin in maamul la wada sameeyo, in maamulka dadku wada dhan yahay, in muxuu ahaa guddi farsamada la sameeyo, in haddii Ilaahay ku roon yahay shirweyne uu dhaco, in muxuu ahaa guddigaas farsamada iyo shirweynaha waxyaabo badan oo hadda aan waqtigeed ahayn in laga hadlo ay iyagu soo jilciyaan. Aakhirkana muxuu ahaa shirweynuhu go-aanada muhiimka oo looqaateynka uu gaaro, sida meesha ay noqonaysa caasimadu, meesha magaca la qaadanayo, dastuurka ansixintiisa, muxuu haddii Ilaahay ku roon yahay mataqaanaa xukuumaddu inta ay dhammaanayso ansixinta mataqaanaa qaabka iyo roadmapka ilaa waxaas la dhisaayo lagu shaqeynayo. Marka runtii heshiisku waxaasu gobol xaar u ahaa oo miran, wax fiican uu lahaa, waana runtii waqti dheer iyo shaqo badan iyo juhdi badana xukuumaddu gelisay. Laakiin waxaan isleenahay waa wax lagu liibaanay oo wanaagsan.
Heshiiskan waa la diiday oo xibin iyo xeeb iyo ahlusanno qeyb ka mid oo gobollada dhexe warbaahinta la hadlayay way diideen. Markaas sidee wax u jiraan bay kula tahay? Oo mar haddii wixii aad sheegtay inay yihiin wax mabdaiyan lagu heshiiyey in la sameeyo maamulka, waxa dadkan way ka biyadiiday yihiin maxay tahay?
Waxa lagu heshiiyo hadda heshiiska qodobada iska caanka oo hadda qof walba haysato xumin xeeb iyo inta kalaba u maleyn maayo hal qodob oo ay diidanayeen inay leeyihiin qodobkaas ma rabno inuu meeshaas ku qoran
yahay.
Waxaa jiray waxyaabo kale oo ayada muhiim u ahaa dadka kalena la cuslaaday oo welina aan ka shaqaynayno sidii xal loogu heli lahaa.
Haddaad noo sheegto waxyaabahana la wadaagto.
Waa fiican inaan laisla wadaagin maxaa yeele waxaan weli ka shaqaynayno, laakiin waa wax yani natureoodu yahay wax la xalin karo saanqiyaaa
garta hadaan
ilaan xalino waa inaan iska asturnataa wanaagsan.
Wasiir, markaad fiiriso qaabka maamulo sameynta goboladu ay ku socdaan si xawliya oo dardar oo sidii hore ka duwan bay ku socdaan, dowladdu waxa la leeyahay waxay u dadejinaysaa arrimahan si shir ka dhacaya Copenhagen, Denmark aada ula tagtaan in maamulo aada dhisteen oo wax walba aada sidii loogu talagalay aada u wadaan. Marka arrintaa ma jirtaa?
Arrintaas waxba kama jiraan. Runta xukuumaddu kuma shaqayso shir in wax loo diyaariyo. Sida aad ka warqabtid, xukuumaddeennan hal shay ayaa ummadda Soomaaliyeed ay ka sugaysaa. Halkaas shay waxa weeye in sanadka 2016 bisha August, bisha dabaad inta ka horeyso uu dhaco doorashooyin ay dhacaan oo dadku soo doortaan dadka ka matalaya baarlamaanka, baarlamaankuna isagoo shacab soo doortay oo mas-uuliyiinta kale uu doorto, wuxuu doortay wuxuu cabsaya ay noqdaan. Taas wey taa halka shay u yaallo ummadda Soomaaliyeed ay kala xisaabtayn doonto xukuumadda aan ka midka ahay. Sahlan oo aan sidii dastuurkii oo noo tilmaamay aan wax ku qaban. Taasaa waxay nala gashay inaan maamulo ku meel gaara aan sameyno. Haddii ebeedmana way sii socon doonaan inta hartay, markaasna waxaan soo jeesan doonaa inaan isku qaban qaabino doorashooyinkii iyo axsaabtii iyo wixii waqtigana sidaad aragtay ayuu cariid u yahay. Marka howl badan oo farabadana noo taalla, maahana shir meel ka dhacayo nama maamulo, shirna waxuma sameynayno.
Waa garta, laakiin markaad fiiriso hawshan aada wajahaysaan ee doorashada Soomaaliya ka dhacaysa qorshihiinu yahay 2016, habka aad u wajahaysaan muran ayaa ka dhashay maamulkii jubbooyinka kii koonfur galbeed Soomaaliya oo adiga oo v o la hadlaya ayaa diiday oo yiri sharci darro ku tilmaamay. Maisleediina istaraatiijiyadiina dhinaca dhismaha maamulada si qaldan ayay ku socotaa.
Umaleynayaa in istaraatiijiyadeennu ay qalad tahay. Istaraatiijiyadeennu waa midda hadda kuu sheegay oo ah in maamul goboleedyo muxuu aha ku meel gaara la dhiso. Mar haddii maxaa yeele masaladu in maamul la sameeyo oo shacabku maamuladaas samaysto oo hoos laga soo bilaabo, runtii nooma masaalixayso taas in waqtiga jira nooma masaalixayo. Haddaan caddeeyo xoogoo anigu marnaba ma bihin sheelooyinku waa sharci darro, sharciga kasoo horjeedaan. Laakiin markii la weydiiyey liira qaabka lagu sameeyey muxuu ahaa dastuurka muwaafaqsan yahay, jawaabta adiga waad garanaysaa.
Waa gartay, anigoo hadalkaaga tixraacaya, adigu waxaad kasoo horjeesatay heshiiskii koonfur galbeed oo ama sharci darro ku tilmaam ama ku tilmaam inuusan waafaqsanayn qaabkii loo soo maamulay, qaabkii dowladdu ay ahaydna wajahdo, ama in wasaaraddaadii arrimaha gudaha aan lagala tashan. Mar dambena waxaad shirkaasi waxaad u muuqatay nin taageersan oo horboodayo oo jeclaystay, maxaa ku qanciyay wasiir?
Runtii maaha, qaabka wax u dhigaysid maaha. Anigu bengii weriye ka tirsan saanqiyaasaa v o eda ayuu ahaan wixii weydiiyey in waxaan sharciga iyo dastuurka waafaqsan. Taas fikirkeygi waa berigii ka jeediyey. Haddaad taas mid lamid ay weydiisay kanna meelahaas unbuu fikirkeygi ma dhacaya.
Ugu dambeyntii waxaa la leeyahay marka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka laabto shirka Maraykanka ka dhacaya ee madaxweyneyaasha Afrika iyo madaxweynaha dalka Maraykanka, waxaa la dhisayaa hiiraan iyo shabeellada dhexe oo nidaamkiinan maamulo sameynta gobollada qeybka ah. Arrintaa ma jirtaa?
Hiiraan iyo shabeellada dhexe waxay kamid yihiin waddanka oo idilna in maamulo ay jiraan ayaa laga maarmaan noqonayso. Hawshaas way socotaa, xukuumadda howl u taalana weya madaxweynaynu cudud aanan ka maarmin oo wax nala qabto oo runtii antiisa aysan wax badan aysan noo soconin weyn marka. Laakiin hawsha waa soconaysaa oo howl hadda safar ku xiran maaha.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayaa waxa ugu waramaya wariyahayga Maxamed Colaad Xasan.
dhinaca kale, ururka Ahlusunna Waljamaaca ayaa waxa uu ku horyimid heshiiskaasi. Zahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka waxa ay ku wareysatay Sheekh Cabdirasaaq Ashcari oo ah gudoomiyaha guddiga fulinta ah ee ururka Ahlusunna.
maamulka aan doonayna in la dhiso waa maamul ay yeeshaan gobollada dhexe. Dadka gobollada dhexe waxyaalo badan ayaa ka dhexeeya oo isa ku kala go'i karinin. Taa wey waxaan annagu ka hadlayno. Midda labaad oo qodobka labaad waxau noqonayaa oo aan rabnaa inaan caddayna ah, maamulka Lusuna wuxuu leeyahay hay-ad fulineed oo u qaabilsan siyaasadda jaangooyinteeda ee bishii heshiisii lasoo gelayo. Haddii kale heshiiska hadda dhacana wax ay ka ogeed iyo wax maaragtay cid oo u igmatay si sax ah loogu igmaday ma aysan jirinin. Laanta fulintu cid ay si sharci ah ugu igmatay ma aysan jirinin. Maadaama cidaan u igmanna aysan jirinna, waxaan rajaynaynaa heshiiskaas ciddii gasha iyaday u taallaa inuusan la saameyn doonin. Ayaan caddaynaynaa beesha caalamkan waxaan ugu baaqaynaa in ay maaragtay ka foojignaato khataraha noocaas oo kale ah oo dadka dhaqaalo doonka ujeedadoodu saxiixyada dhaqaalaha lagu raadinayo, macnaha waraaqaha inta la saxiixa la leeyahay dowladaha dhaqaalaha looga soo qaato inaysan waqti badan ku luminna waa ku boorinayna.
Waa tahay Ashcari, waxa aad diidan tihiin maamul la dhiso ma ahan, ee waxa aad diidan tihiin inayna la idinka talagelinin oo aan la idinkugu yeerin madashii maamulka, ma sidaasaa lagu guddiga lagu magacaabay?
Waxa aan ka hadlayna waxa waaye horta si ahaanba anagu maamul gobollada dhexe yeeshaan ayaan ka hadlaynaa. Laba gobol markii laga hadlo mithaal ahaan koonfurta gaalkacyo wixii ka sokeeya mudugta hadda la sheegayo waa koonfurta gaalkacyo wixii ka sokeeya, waayo mudug inteeda kale maamul sharci oo Puntland la yidhaaha ka jira. Marka koowaad koonfurta gaalkacyo wixii ka sokeeya iyo Galgaduud markii la isku daro laba gobol ma dhamma. Dastuurka Soomaaliyeedna waxaa ku qoran laba gobol iyo wixii ka badana israaci kara. Arrintu marka haddaysan ahayn jiifiyaano bannaan joojiyaano bannaan, haddaysan ahayn si labadii gobol iyo barkii u buuxsamaan, waa in Hiiraan lagu soo daraaho maasi ay u buuxsanto arrintaas iyada ah oo dastuurka u saxmo oo dastuurka u buuxsan. Taasaaga hadlaynaa. Midda labaad haddana waxaan ka hadlaynaa waxay tahay Ahlu Sunna wal Jamaaca hay-addii hawshan u qaabilsanayd si sax ah go-aan ugama aysan qaadan. Go-aanka hay-addaasu qaadatana waxaa la marsiiyaa baarlamaanka, waa ansixiyaa ama waa uddiyaa. Sidaas daraaddeed arrintaasi arrin si sax ah Ahlu Sunna wal Jamaaca u saameynayda maan. Dowladdana waxaan ku boorinaynaa sharciga inay u noqoto dhanka sharciyada arrinta ay ka madho.
Maxay yihiin waxyaabaha adinka si gaara idin gubaya oo idna u dooneyn in maamul deegaanadaasi laga hirgeliyo?
Horta qof walba wuxuu doono u dhahayaa markuu afkiisa ka hadlayo waa isaga khiyaar leh. Laakiin sida saxda ah markaan anagu ka hadalna waxa weeye Ahlu Sunna dadkan iyo deegaanadan waa badbaadiday. Waxa weeye meel walba qofkii ka yimaada ayaa nabadgelyo ku naalooda. Waxa laga hadlayo waxa weeye waxaana masiirkii dadkay taabanayaan. Maamulka la dhisaayo ha noqdo maamul gobollada dhexe ay yeelanayaan, yuusan noqonin maamul Galgaduud iyo qeyb muduga ku kooban yuu noqonin. Sababka aan sidaas u leenahana wuxuu noqonayaa Ahlu Sunna wal Jamaaca gobollada dhexe awooddeedu ka maamul ahaan ay ku badan tahay. Qaybo badan ayaa Hiiraan maaragtay ka qeyb qaata. Dadkii Hiiraana ka ugu badnaa dadkii ka qeyb qaata Ahlu Sunna wal Jamaaca ama ku leeday difaaciya ama ku maaragtay dhaawacmay ama hantidoodii ku waayey. In dadkii lasii kala googooyo ma aha waxaan loo dhiirinayna. Taa weye waxaan ka hadlayno marka kalena waxaan ka hadlaynaa wada sharciya inaan dhanka Ahlu Sunna wal Jamaaca loo marin heshiiska.
Ahlu Sunna wal Jamaaca tan iyo waqtigan maamulka maysa dhisin deegaanadaasi, waa kooxo hubeysan oo la dagaalamay dabcan kooxda Al-Shabaab, inkastoo cudud ciidan ay leeyihiin haddana dadka deegaanka waxay u baahan yihiin dabcan maamul. Marka maamulka maxaad ku saloogsantihiin oo aad ku diidaysaan?
Waxaan ka xumahay waxaa laga yaabaa inaadan xogta maaragtay meelo kale xogtooda inaadayda waa suuragal, laakiin tan xog badan inaan kaa siinaa muhiima. Ahlu Sunna maamul waa dhistay, waxa waaye golihii fulintaana maaragtay hoggaankoodii kula hadlaaya. Waxa hadda laga hadlaaya maamul la-aan maahan, waa wax lasii kordhiyo oo lasii siyaadiyo. In wax lasii kordhiyo lasii siyaadiyana Soomaaliya oo dhan baa laga rabaa. Wax oo ku kooban deegaanadan Ahlu Sunna hadda maamulkeeda ku jooga maahane, Soomaaliya oo dhan baa laga rabaa inay wax qorarsadaan wax jeedsadaan.
Waayahay maamulo badan ayaa sulug laga qabay, hase yeeshee dowladdu ay dhinaca kale ku riixday dadkii deegaanka qaybihii ogolaa in maamulo loo sameeyo. Waad la socotaa maamulka Baye Bokol iyo Shabeellada Hoose ayaa dhowaan la waday buuq badan, inkastoo uu ka taagnaa Kijuba kasii horreeyey. Marka hadda haddiiba laga yaabo in maamulkan la dhiso oo la idin dheg jalaqsiin waayo, maxaa idin la gudboon?
Ayaana waxaan kuu sheegayaa waxa weeye dowladda iyo meesha caalamkan aan u sheegayaa Soomaali weyn aan u sheegayaa waxay tahay Ahlu Sunna wal Jamaaca maahan maxdad la dhayalsanayo, maahan deegaanadan iyadaa kusoo baaba'day, iyadaa ku laatay dadkeedii odayaasheedii dhallinyarteedii haweenkeedii xuqaladeedii culammadeedii aa ku baabahay ciddii mustaqbal iyo dan wanaagsan dadka u wadda waxaan rajaynaynaa inay albaabka ka soo gasho ciddii daaqadda ka soo gashana mas-uuliyadda iyadaa qaadi doonto.
kaasina wuxuu ahaa sheekh cabdirasaaq ashcari oo ah guddoomiyaha guddiga fulinta ee ururka ahlusunna waaljamaaca oo khadka telefoonka ugu warramayey zahra cabdi axmed.
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. haddaba sida warkaba aad ku maqasheen, waddanka sierra leone ayaa waxa uu ku dhawaaqay xaalad deg dega si dalkaasi uu ula tacaalo viruskii ugu xumaa abid oo ka dilaaca dalkaasi. haddaba maadaama waddanka soomaaliya ay ka joogaan ciidamo ka socda waddankaasi sierra leone oo ka tirsan howlgalka amisom, kuwaasoo dhici karto inay iyagu lasoo dhexgalaan gudaha waddanka soomaaliya cudurkaasi feejignaan intee leeg ayay u baahan tahay in amisom ay arrinkaasi ka gasho? caashi ibrahim ayaa khadka telefoonka waxa ay ku wareysatay afhayeenka ciidamada amisom kornel cali aadan xaamud.
horta caasha waad salaaman tahay adna. arrinkani aad ii sheegtay waa arrin aan ognahay, waa masiibo soo biirtay. marka soomaaliya xaabadii horey sidatay baaba ku filan baan u malaynayaa ilaahay kana ka najeeyo. annagu amisom haddaan nahay dadaalkii iyo wixii sidii loogu hor joogsan lahaa soomaaliya inuu cudurkaas oo kale aafeeyo waan galay. waxaan meegeysiinayaa iminka laba bil ka horba ciidanka sierra leone halkan jooga wuxuu gaaday bay ahayd waqtigii la bedelayay rotation baan idhahnaa. ciidanku markuu muddo joogo ciidanka ciidamo kalaa lagu bedelaa. waqtigiisii markuu gaaday dee arrimaha kadib iyo horteed baad waxaa la dareema la gartay ina la joojiyo oo ciidankii una waddankiisi ku noqon kuwo kaloo halkaa ka iman doonina ay markaasi soo gaadin sidii looga hortagi lahaa. midda kale waxaa jirta ciidamadu marmar waa fursadooyin helaan jirta ay ku tagaan waddankoogii amba fasax ay u tagaan amba lagu sabab kale ay u tagaan, taasi iyaduna waa la joojiyey. waxaan se xasuusinayaa horteedba cudurkan iyo cuduro kaleba ciidamada amisom mandateka africa union ku jooga waxay leeyihiin marka hore in lasoo diyaariyo tababar maahina caafimaadkoogana waa lasoo egaa, hadday military yihiin, hadday boliis yihiin, iyo hadday ciidamada kale shacabka kuwa civilianka ay yihiin. marka insha allah masiibadaasi ilaahay hanaga najeeyaan leenaha anaku dadaalkaygu waan galay.
marka hadda arrintan waa mid cusub oo soo korortay, maadaama marka hadda waddankiisi rasmiya loogu dhawaaqay sierra leone in cudurkaasi ebolaha uu ka dilaacay, sida la sheegayna waddankaasi waxaa la leeyahay hal qof oo garoonka diyaaradaha ka soo degay ayaa soo gaarsiiyey waddankaasi oo waddamada kale dariska la'a ka keenay. marka haddii bay dhacayso in ciidamadan ay isdhex maraan ama waddanka sierra leone ama waddamo kale ay ka imaanayaan ciidamada amisom, ma la baaraa ciidamada marka ay gudaha soomaaliya imaanayaan intaanay gudaha waddanka soomaaliyaba soo gaarin?
sidaasaan u jeedaa hadalkayga hore, iyadana waana ku fufurinaya sidaas waan u jeedaa, oo waa wax jiro weeyaan in ciidanku intuuna waddankiisaba kasoo dhaqaaqin check up loo sameeyo caafimaadkiisa sida uu yahay, oo ciidamada intii caafimaadkii yani loo baahnaa haysa unbaa lasoo fadiyaa oo missionka dali karaya. taasi waa tallaabada hore la qaadayo ciidanku marku imanayo. hadday maqaadiir kaloo ka dambeysa ay timaado sida tan iminka dhacdayna waxaa laleeyahay de amendment lagu sameeyo ciidanka xeerka ku shaqeynayay oo muddadii la bedelayay markuu gaaro waa la joojiyey. imanka muddadii uu gaadhay inay la bedelay ahayd dhaqdhaqaaqona waa badan yahay amisom ciidamadeeda iyo yani shacab ummadda kale ka shaqeysay ajaanibkii waa badan yihiin kolleyda inaad si gaara loogu fiirso oo marka horey soo socdaan waa loo baahan yahay, hadday sierra leone ka imanayaan iyo hadday meelo kaleba ka imanayaan. cudurka amba masiibada soomaaliya soo gaadha soomaaliya kuma ekaanayso sidaadii sheegaysibe curadku waana u ognahay inuu cudurkaasi si xun oo deg dega u faafo. dee waxa geeska africa oo dhan bay taabanaysaa wixii soomaaliya gaadhay. marka mas-uuliyiinta amisom iyo
أوروبا أفريقيا إن صباح حنو ملاني أسوي جدا رسمي ويديشن إنت كلنا دولة هي بنو بيننا
وعكرت مركا هذا قارك ماذا وده ماذا درس كسيدة كينيا إيو إثيوبيا كلوح على شيء جاي إن أي حدوده هذي إن أي alert galiyeen oo wixii wadanka soo galaya laga baaro ee in cudurka eboolaha qofka uu qabo adinka maadaama aad Soomaatihiin inta badan ee meelaha laga soo galay gudaha Soomaaliya adinka gacanta ku haya waxaad ka warantaa xaaladda ku saabsan dadka wadanka soo galay meel kasta ka iman karaan meel kasta cudurka ka soo gali kara maadaama irdihi wadanka aad joogtaan arrimahaasi maxaa uga tala gashayeen
een way jirtaa een Muqdisho iyo meelo kale Soomaaliya laga soo gali karaa way jirtaa baytaan joognana een waa laga fiirsada een oo waa la og yahay qofku markuu soo gaaray in la weydiiyo een talaaladiisii iyo wixii een fiira gaar oo caafimaadka waa dawladda Soomaaliyeed immigration ka joogta iyo amisanta ee gargaarishaaba dadaalkaasi ku jiraan wallahi waxaan u maleynayaa een laakiin xaaladda imika jirta ee Soomaaliya ay ku jirto qaybtan joogno meel badan oo laga soo galayo wejista hadii ay wadannada een dariska la iyagu ay iyaguna dadaal gaar ah ay kula shaqeynayaan dawladda xukuumadda Soomaaliya iyo dawladda een ciidamadeeda ama qasidda een waxaan u baahanahay inaan maleynayo in wada shaqeyn faham ma oo caam ah in lagu wada shaqeeyo
kasi waxa uu ahaa hafayeenka ciidamada Amisom Colonel Cali Aadan Xamud oo khadka taleefanka Aash Ibrahim ugu ramay halkad ka dhageysanayseen waa VOA Washington
hadaba xakamaynta viruska dhaliya xanuunka Ebola iyo faafistiisa ayaa waxay u baahan tahay khubaro caafimaad iyo dadaalo dheeri ah oo dalalka ay u galaan si loo xakameeyo xanuunkaasi inuu aad u fido ilaa hadda in ka badan 1200 oo qof ayuu ku dhacay xanuunkaasi saddex dal oo dhaca galbeedka Afrika in ka badan 700 oo qof oo kamid ahna way u dhaceen waxa ugu dambeeyay dalka Sierra Leone waxa la sheegayaa in xanuunkaasi uu ka soo faafay qof garoonka Freetown ka degay cabsida laga qabo xanuunka kuma koobna oo kaliya galbeedka Afrika ee waxa jira dalal colaado darteed ama awood dowladeed oo xoogan oo aanay ka jirin laga yaabo in uu xanuunkaasi ku fido una baahan diyaar garow iyo feejignaan sida Soomaaliya oo kale hadaba Maxamed Colaad Xasan ayaa arintaas wuxuu ka wareystay Dr. Maxamed Cabdullaahi Haaji Aadan oo xanuunka uu ku jirta ku takhasusay kana howlgalay isbitaalka Regional Hospital ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota
runtii waxa loo baahan yahay horta arrinta Soomaaliya ku saabsan xuduudaha waa arrin qaran oo dhibaato ah oo maanta Soomaalidu maartay waxa ka muuqata kala qaybsanaan fara badan waxa loo baahan yahay Soomaalidu in maartay loo soo jeesto sidii si wada jira wadanka loo ilaalin lahaa xuduudaha loo kontrooli lahaa maxay la wixii wada jir lagu waayay kala qaybsanaan lagu ma helayo tan kale gaar ahaan wasaaradda caafimaadka waxa gudboon in maaragtay la galo heegan caafimaad oo runtii dadka hawlgaleena wadeenada caafimaadka isbitaalada ku yaala Muqdisho inay diyaar garow sameeyaan waa inay haystaan qalabkii loo baahnaa oo maaragtay haddii loo baahdo inay dadkii ay maaragtay karantiili karaan waxaa kaloo loo baahan yahay in maaragtay sidoo kale lagu dadaalo in la tababaro howlwadeenada caafimaadka waxaa jirta waxa report ay soo saareen rugaha xakamaynta iyo kahortaga cudurrada ee loo yaqaan CDC-da iyo hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay soo saareen hub infection control for city infection ka maartay cudurkaas faafa loo kontrooli lahaa hemorrhagic fever iska in maartay la akhriyo oo la tababaro howlwadeenada caafimaad ee wadanka jooga
waa gartay marka meel Soomaaliya oo kala colaado ay ka jirto oo dhibaato ay ka jirto oo xuduudihii aanay awood buuxdo oo maamushaan ay jirin oo xuduudihii ay furan yihiin Soomaaliyana ciidama wadanka Sierra Leone ka socda jooga sidaan la socono oo wadamada hadda laga helay cudurkan eboolaha uu ku jiro markaad fiiriso nidaamyada loo kontrolo meelaha laga soo galo dalalka dunida marka cudurro noocan oo kale ay dilaacaan talaabooyinka la qaadahay maxay tahay oo xagga immigrationka ama xagga socdaalka
waxay ku xirantahay qofka markuu airport ka soo dogo ama ama xuduuda uu soo dhaafayo waxaa la eegaa qofka xumadiisa qandayn uu hayso kale hadii marka looga shakiyo waxaa jira questionnaire su'aalo la weydiinayo هذه مركز وغشة كي قفكي إنه قبا عذركي وحال قليا كرنتيل ولا كرنتيلا سيدي أي سنين بدولة نيجيريا لاغوس كل انتهي أجرة باتريك مركز ساس ولا سمية وحك الله سمي الله بعيني هاي dad waxa jira xuduud soo dhaafaya iyagoo wali cudurkii uusan ka soo bixin laakiin ka yimid meelaha cudurkan uu maaratay sid baan uga jiro meelaha dadkaasi waxa loo baahan yahay in la monitor gareeyo oo la socdo xaaladooda caafimaad muddo adigu 12 cisha 3 wiig maxay la waa inta cudurka qaadan karto in maaratay qofka uu ka soo shaaca baxo lagu arko
laakiin meelaha aan waxa si ka suuragalaynin oo xuduudaha iyo awoodi lagu maamul lahaa iyo garoonada iyo waxa dhanaani jirin halista ay ugu jiraan in cudurka uu gaaro ama cudurro la mid ah ay ku faafaan intee la
yahay markii aan xuduud aan lahayn dhibaatooyin farabadan baa imanaya waa xag caafimaad xag amni dhibaato weyn oo maanta nasiib darro ayaa anaga hadaan haysataa hadii aanu nahay ummada Soomaaliyeed oo maanta waxaan anagu baan arkayna siyaasadani waxay noqotay inaan maaratay kala qaybsanaan iyo qof walba inuu maaratay gobol iyo arrimo khaas ah ay ka hadlaan waxa la iloobay danihii guud iyo qarannimadii iyo maaratay wadankii sidii loo xakameyn lahaa marka taasina waxay mas'uuliyadda mas'uuliyiinta Soomaaliyeed iyo inta wax garadka Soomaaliyeed ayaa loo baahan yahay in arintan maaratay waa musiibo weyn haddii maanta cudurkaasi soo faafo Soomaaliya waxaan qabaa inuu dhibaato badan gaarsiin doono ilaahay ha ka badbaadiyo ilaahay Soomaaliya cudurkaasi ka badbaadiyo laakiin waa arrin khatarteeda leh oo loo baahan yahay ummad haddii sidii ummad maadaama aynu nahay inaan arintaasi aan ka foojignaano oo aan dareheena ilaahay una garadsiiyo
kaasna wuxuu ahaa Dr. Maxamed Cabdullaahi Haaji Aadan oo xanuunada uur ku jirta ku takhasusay kana howlgalo cusbitaalka Regional Hospital ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota oo khadka telefoonka ugu ramayay Maxamed Colaad Xasan.
habeen wanaagsan marka la dhageystayaal wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O A da waxaa idin soo socda qodobba uu ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqday magaalada Garbaare ee gobolka Gedo sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii saddexaad ururka Al-Qaacida warbixinno aynu uga hadleyno goobaha uu ku xoogan yahay waxa ay ka mid tahay jasiiradda carabta haddaba waxaad maqli doontaan warbixinaha amurtaas aan uga hadleyno iyo dooda gaaban hase yeeshee ku soo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale dib idin maqashino Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in askarta waddankiisa ay burburin doonaan shabakadaha dhuumaha ee xadka ku yaala ee ay la leeyihiin mintidinta haddii xabad joojin la gaaro iyo haddii kalaba Masar Netanyahu ayaa waxa uu sheegay intii uu socday kulan golaha wasiirada Khamiista maanta waa Arbacada maanta aan ku celiyay halkaasii Masar Netanyahu ayaa waxa uu sheegay golihiisa wasiirada xilliyo la hadlay maanta Khamiis ah inuusan ogolaan doonin wax heshiis ah oo Israa'il ka hor istaagaya inay burburiso dhuumahaasi
koox khubara oo caalami ah ayaa gaartay bartii ay ku burburtay dowladdii Malaysia Airlines ee bariga dalkaasi Ukraine arrintani ayaa markii ugu horeysay waxa ay u suurta gashay khubaradan caalamiga inay halkaas tagaan kadib markii isku dayo badan oo maalmeen la soo dhaafay ay sameeyeen oo ay ku guuldareysteen iyadoo halkaasi ay colaadi ka jirto ururka ammaanka iyo horumarinta Yurub ayaa ku dhawaaqay talaabadan maanta oo Khamiis ah
madaxweynaha Sierra Leone ayaa waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdeg oo dalkiisa uu galo si markaasi uu la tacaalo viruskii ugu xumaa abid oo ka dilaaca halkaasi khudbada uu jeediyay maanta dadkiisa ayaa waxa uu ku sheegay in dawladdiisu ay iyadu karantiilayso deegaanada laga helay cudurkan iyadoo dadka loo diidayo in ay dhex socdaan dadka kale waxa sidoo kale ay dawladdu baadigoob ugu jirtaa guryo iyo dad hor leh oo cudurkaasi la filayo inuu ku faafay
Wasiirka dhaqaalaha ee dalka Argentina ayaa sheegay in ay awood kari waayeen inay iska bixiyaan amaah lagu leeyahay taas oo ah tii labaad ee soo marta dalkaasi muddo 13 sanadood ah. Wasiirka tirsan xukuumadda Argentina ayaa waxa uu sheegay dalkaasi oo ku yaala Koonfurta Ameerika inuu ku guuldareystay inuu fuliyo heshiis dhigayay in lacagtaasi deynta si tartiib tartiib ah uu isaga bixiyo. شركه ماليادد او فدغد يحيى مغالده نيويورك يا دلكن مريكا لن يرادو هيج ايا دعوت كو اوغتي حكومه ارجنتينا يدو دلبنايسا ان لعقتاسي امهدا ارجنتين سي بوخدا اي اسغ بخصو salaan laga socotaana walaanta Soomaaliga VOA oo toosad ugu dhigaysanaysan Washington Madaxweena Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta markii ugu horeysay waxa uu gaaray magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo dadka gobolkaasi deggan ayaa aad u soo dhaweeyay waxana ay weydiisteen madaxweynaha in dawladdu ay wax kala qabato abaarta gobolkaasi ka jirta safarka madaxweynaha ayaan hadaba ka wareystay gudoomiyaha Garbahaare إيمان عدو كارشة
والله سفر بكل يمين مدحوينها جمهورية دفتر هالك سومالي دقمة قرباري أنا أولا دقمة قدومية يجب أن أعيد دقمة أن تشوي دولة بسومالي وبربورتاي مدحوين محمد سياد بره كدام بي أو سيديتن يليح اليمين مدحوينها كدام بي مادام أوسان إيمان دقمة قرباري آد بي أغفر حسنين
مركب الإيغشة كي مركو يمد يو جوغة يددك يو وحي عندها أسارت
جو آد وناكسن ومدحوينها اللي هو عم بليين ايو وبنام بحو وناكسن وعلمات اللي هو اللي هو بحيادة لي وقايبها بوشلو كلا قدشان لما انتو دايكو سوين جرونكا وياشا بخمكا علماء الدينكا قرركا دانيارادا قرركا هوينكا سياسيين تي مامولا تشوغي تراكيش عيدانكا لما انتو داي اي سود دوويين intaasoo qaybood aan sheegayna kulan baa wada dhamaareey wada ka wada hadlayeen
waa gartay
ama salaantooda ama ay sameeyeen
waxaan la soconaa in gobolka gada deegaanka ka tirsan ay abaaro daran ka jiraan magaalada Garbahaare ganacsigeedana uu xanibay yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma u sheegay dadka waxa uu keenay iyo waxa dawladdu ay ka qaban karto dhibaatooyinkaas
arintaas madaxweynaha wuu soo qaaday wuu ka hadlay meelaha abni darado ka jirto iyo ciidanka eran ciidamada nabadda u jooga oo kuwa Soomaaliyeed iyo kuwa ajnabiga oo UN ka oo ami soomta labadaba wuxuu kala hadlay in abniga la soo celiyo meel dambo kale xiran oo gobolka dhexdiisa aanay isan jirin
gudoomiye iimaan madaxweynaha safarkiisa wafdi ma ku weeliya
haad daanduray wafdiga ku weeliyay wafdigaasna waxa ka xusuustaa laan xamuud cali magan iy xilibaan gaarane ee xilibaanadaas aan ka xusuustaa ee waana laabteen haddo waxay ku laabteen walaale muqdisho ku laabteen si nabad ah ugu gaareen sidaan hadda xogta ku hayo
kaasna wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Garbahaare Iimaan Cadow Kaarshe oo iga warramayay safar uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku tagay Garbahaare
haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho waxa ka soo diray wariyaha VOA da Ahmed Xasan Culad
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban xubinta dooda maanta waxaan ku eegaynaa fanka Soomaaliyeed gaar ahaan fankii hore iyo fanka maanta farqiga u dhaxeeya waxana in badan oo ka mid ah bulshada ay aaminsan yihiin in fankii Soomaaliyeed oo wadadii lagu yiqeen uu ka lumay waxana dooda maanta igala qayb galaya Umar Xabeeb Nuur oo loo yaqaan Umar Tiger ahna saxafi wax ka qora fanka Soomaaliyeed iyo Xayir Cali Rooble oo ah fanaan da'yar kuna sugan magaalada Muqdisho waxana su'aasha hore aan siiyay Umar Xabeeb Nuur Umar Tiger
runtii waa wax cad oo loo jeedo oo aan marnaba daasoonayn fankii hore iyo fanka maanta markii la yiraahdo haddii aad soo qabanaysaa maada waa ka tagaysaa macnaheedu yahay fankii hore ayaa fan ah marka kan maanta waxaan ku tilmaami karaa shuu riwaayad lagu sugo tusaale ahaan riwaayad marka la dhigaayo fan horta waa farqiye badan yahay oo marba dhinac ayuu noqon karaa ama fasiraad kala gargaar u yaran karaa laakiin suugaantar heesaha markaanu soo qaadano waxa la dhigi karaa fan maanta ma jiro waxaana number 1 noqon kara kii hore sida hore ku irina riwaayad markii la dhigaayo waxaa loogu talagalay jiray dadweynaha oo ay ku sugu jireen bilaabashada riwaayada show oo heesaha iyo madadaalo loo sameen jiray kan maanta marka waa showga ama ku sugaha فنك صوصودا يعني مت كمان تجراه فن ما هني مت كبالبري إيمان دونه إلا هباين دونه إسقنان دونه وحول بلقتها فترة دونه أي اللوسو جا ما أنا ما توحج الفن اللي رام جرا
مرك فن مجرا لا ما أنت هاي حير
إن رنت هرتا إن عمر تجرو مسيح أرتدي سقف البركتير وحوي وعليه نبدأ نبدي عليه إن وحوي المه مرك أقوه رئيس سيدو دبا ويد الشان مرك أي الشان ووي فريستان way gurgurtaan way istaagaan way socdaan
marxalada kala maran
marxalada kala duwan ay kala maran fanka sidiis marka maana farxalada wuxuu soo maray marxalada kala duwan in waxa lihi jir haweenka in qofkii ugu horeeyay haween ahaayse macnaa waxay ahayd in gudood carwo in ayadoo macnaa hablihi la leeyahay umar dhul la haween ahaan u hayso jiray in marka maanta hal milyan oo waxa haysaa gabdhooda haysaa in marka hadaan dhahno in gudood carwo ma aha fanaanad kala ma jirto macnaa soo wixii wuu kordhaa sanad ba sanad kiisa kale oo si kordha oo si kordha fan ba soo baxa suugaanta arkaysana qof walba meel bay un ka taabata heesaha uu leeyahay Umar heesii hore ama fanaaniinta hore haday 10 ahaayeen maanta waa 100 marka waxa taas waxay cadeynay in funky uu horo kacay
oo horo maale horo maray anigu tire kama hadlin
tire ma laga
hadlin tire kama hadlin ee waxaan ka hadlayaa tayada funka waxa hadda soo baxday jidkan mara waa jeestayna jiradana kullu xaq waa seesmiya suugaanta la hor dhigamiya
wax ilaahay
suugaanta la hor dhigamiya yaani waxa aan ka hadlayaa waxay tahay war hal beega humaawga iyo tusaaraha artiska ay suugaanta bixinaysaa waa mid aan ka ah mid kale masraxa intanin leeso istaajiyura ama gabar waa heesaya okay cud macanta wuu cud macaya waa fanaan waa fanaanad ma la isku diidana hal maskaxa ag taagan oo organ inta la keena riidmadii dhameed boxki yani battery waa organki bongi waa organki kitaarka waa organki basski waa organki tenorki roota wax dhan sagso fiir wixii dhana waxa laga dhigay hal maskax awna waxa jiri jirta masrax inay masraxan soo fuulu jireen 10 iyo ka badan oo intaasoo maskax oo la isku geybal yahay hal maskax
laakiin casriga maanta adduunku wuu isbedelay wax badan oo
casriga maanta waa gadaal gadaal
u socda waxa way tusaale waxaan ku siinaya macnaha fanki hore uu ku leeyahay in Umar wali waxba iskaga darsoon in hal abuurka Soomaaliya macnaha kiira iyo maanta dhashay ee jooga hadda xilligan wuxuu ku leeyahay jimcadii jiilow soo qabtay macnaha ereyda qaarkood sida damal harweynuu dudda loo ardaa galay guurdoona loo yahay diyaafadii aroosii damaashaadka maantaas loo diyaarinayay ayaad ila dow tahay dalla dhaqanka eebahay dabci kuugu dareebaan dumarkaba ku dhaafto waan kuu damqanaya waa suugaanta hadda socota abwaanku sameeyayna waa abwaaniinta yaryar waxaan kuu sheegaa in 1600 meeyadii ninka liiraada filfil wuxuu sameeyay isliiraan manaftayda mid degeliya oo xaliima cabdibaqaad allahu naxariistay in bulshada soomaaliyeed waxa way fartuun bari ma hadda soo qaaday okay en waxay ku soo qaaday muusigi casriga ah ay ku soo qaaday shalna waxa lagu tumay inta muusig oo u tiriyay isaga suugaantii way luntay dalkii way ka luntay abwaankii uu aqoon waayay xataa macnaa waxa laga yaaba in wuxuu jecel yahay suugaantiisa idaacadaha ay wax walba ay qaataan way lunt fartuun bari ma soo qaaday magaaladii guri kasto iyo waab kasto oo gasho waxaad ka maqleysaa manaftaydan midi galiya okay ninkii liidaa filfil macnaa wuxuu u dareemay suugaanta suulina ay taagan tahay adduunka casri buu gaaray hal meel lagu soo wadaa shalay macnaha
ninku waxa laga fanku waa hormaray
uu hormaray
way way halkaasan raba halkaasan
marka Umar okay
halkaasan ka raba
bas en xayir wuxuu taagayaa fanku waa
hormaray
ay
hay hal maran
maxaa ku dhaliilaysaa
marka hal maran meeshaan galo waa runtis aniga ma dhaliilaya abwaan maanta taagan ma dhaliilaya fanaan maanta taagan ma dhaliilaya muusikista maanta taagan intaba tusaale markan ku siiyo fanaaniin da'yar oo cod macaan soo baxday muusikistayaal aniga runtii aad ii cajab galiya iyagoo waliba hal organ tumaya waxaa kamid ah Axmed Saalax Qasin waxaa kamid ah Maxamed Shoogo Bishaara waxaa kamid ah maxaan ku raadaa yar haddii isku soo baxay Hargeysa oo leeyahaydo Maxamed Axmed Wali Furanle yani dad muusikooda macquul yahay waa jira laakiin hal maskax iyo toddoba maskax isku macaan ma noqon karaan waa marka koowaad marka labaad heesaha hadda jira abwaaninta curiyaana ma dhaleelayo laakiin qaabka ay wax u socdaan qaab la cuni kara ma tusaale ahaan raawi hablihii geeska afrika waa soomaaliya ayuu rabaa inuu xayisiiyo markaas uu kaliya galgadoonkii oo galgalashada dhaliso adag iyo go'aaga hadba dhan u guuro barkintaad gabood iyo gaashaan ka dhigata haddaan guud halaalay kolba gacan la saareen in leen gogosho u helmale barfiir meesha uu kaasuu geliyey yani humaw laga tilmaan qaadan karo iyo artist la bixin kara abwaanada horta maanta ma hayaan intooda badan yana wada dhihin muusikiisiyaashina maskax badan ma hayaan oo macaan
oo wixii yaabataan
wixii marka horumarku sheegayo horumarku uu sheegayo kuma raacsanaba dhink oo ku bilaabana dhinna oo ku dhamaana marka horumarku uu sheegayo gadaal gadaal loo socdo maana hor horo looma socdo
waa imtixaan waxa lii horta farqo dil arkay waraabu farka dhuqo noqonaa runtii dadka inay macnaha horta fahmaan baa wanaagsan
شلي أدون كسيز بهرمر وح كست هول كست أسعته أما عارف ما ذهنا قضاء أما فن هن قضاء مس أدون كنا عول بمعناه هرت هرمر على جاري شلي معناه أرتكل أنا سوين تهدى أنا كل بسنا هل كأنه جوجا هذا يسنت سمايو أنا هذا ناو هذا أسوين أدرايا مترينه أوكي معناه وحير أي كميت هاي إن معناه إن هرمر كيف فنكا وحير هرمر تي ووضع عصبوا إن وحوي رنتي فنكو
لكن عمر هذا وعكاد عمر هذا وعكاد ليه وحوي إن فنكي هري وحولها هير الأصمر إن وقتية مسكح بدن للجليه
وحوي وحلي ذلك دول الدولة وحوي كبرتها دول الآن وحوي كاترتا إن ذلك وحولها فنان كمرك أوربا سدح ولا حتى سدح ما يلولوي ما نجري فنان واحد جري فنانين تخبروا وبري كمدة هذا واحد يصير قلنا أسوق قلنا قرن كان عمل كسوق قلنا ما له كسوق استأجنا نجري أوكي إن فنانين يرير أو أبح كسب بلاد أو أبح نوا أساس كفن كله بلاده فنانين كسب بحد يهرجل أنت هيسا حتى نلي فنان كلي فنان كلي رادي هنو عبد الله يوسف هنوني هرتقلين هيس كم سوقي بقلن ترتا كم سوقي بقلن مال أو كسوقي بقلن مجرد
دقيستيال أنت هينو جوكتو حبنتي دودة وحنا إجا لقيب قلي عمر حباب نور عمر تيجر أو أه سعفي وحكا قراء فنك الصوماليات iyo xayir Cali Roble oo ah fanaan daayar kuna sugan magaalada Muqdisho inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Doodaasi gaaban Axmed Xasan Colaad ayaa ka soo diray magaalada Muqdisho halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington habeen wanaagsan dhageystayaal mar kale.
Ururka Al-Qaacida ayaa goobaha uu ku xoogan yahay waxa ka mid ah jasiiradda Carabta waxaana ururka dalalka uu ku xoogan yahay uu ka wadaa dhaqdhaqaaqyo shaki gelinaya amniga caalamka. Haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijka taxana oo aanu kaga hadlayno howlgallada military ee ka dhanka ah Al-Qaacidada jasiiradda Carabeed waxaana soo jeedinayaa oo soo diyaariyay wariyaheena Sanca Jacfar Kukay.
dhageystayaal qaybta maanta ee barnaamijkan taxanaha ah waxaanu kaga hadlaynaa gulufka ka dhanka ah Al-Qaacidada gacanka carbeed ee ay ciidamada dawladda Yemeni ka wadaan gobollada koonfureed ee dalka Yemen. Dagaalkan ka dhanka ururka Al-Qaacida waxa uu bilowday dhamaadkii bishii Abriil ee sanadkan ilaa iyo haddana waa uu soconayaa. Intaanu gulufkani bilaaban ururka Al-Qaacida waxa ay gudaha caasimadda Yemen ka geysteen falal ismiidaamin iyo dilal bay isugu jira waxaanay horseed u noqdeen dareenkii kiciye. Weerarada ciidamada Yemen ay ku qaadeen goobihii Al-Qaacidada jasiiradda Carabeed gobollada koonfureed gaar ahaan Ebyan iyo Shabwa kaga sii sugnaayeen. Waxaa afkiisa dagaalkan ku shaaciyay madaxweynaha Yemen oo Al-Qaacidada ku doorrimaad siiyey inay xididada u siibaan iyo inay hub ka dhigaan dadkoodana dhinac ka soo raacaan. In ay hub ka dhigaan, sheegaana inay qayb ka yihiin shacabka Yemen, haddii ay maskaxda wax ku hayaan oo ay wax aaminsan yihiinna culimo ayaa noo joogta, ha soo dhawaadaan aanu wada doodno, laakiin inay noola dhaqmaan sidii iyagoo ah dowlad dowlad kale ku dhex nool, taasi ma ogolaanayno. Waanu la dagaalamaynaa ilaa ay hub ka dhigaan. كل يوم يقتل عميد يوم إن مالين والبال لديلو سراكيل أو لديلو شعب عادي أه مالين نفقارها اللي يسكو قرحيو أنيقو ما أقلان دونا إنا يدعان وحي وضادة طباطن ككرد عيوك
أنا لن أسمح بما حدث في شارع السبعين.
Dagaalku waa uu bilowday waxaana durbadiiba ciidamada Yemen u suura galay inay goobihii Al-Qaacidadu ka fadhiyeen Ebwan iyo Shabwa oo ay ugu muhiimsanaayeen magaalooyinka Maxfad iyo Cazaan dagaallo xoogan kadib la wareegaan iyagoo dagaalyahanadii Al-Qaacida goobaha ka joogayna ay hore u sii galeen dhulka buuraleyda. Waxa weeraradaasi ilaa iyo hadda ku geeriyooday sida dowladda Yemen ay sheegtay hogaamiyeyaal sarsare oo Al-Qaacida oo ugu horreeyo Abu Cabdiraxmaan Al-Misri oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalkaasi Masar iyo afar kale oo iyaguna ka tirsanaa hoggaanka Al-Qaacida. kasoo ragga sarsare iyo goobaha ay ciidamadu la wareegeen waxaa dagaalkaasi alqaacidada jasiiradda carbeed kaga geeriyooday ilaa 500 oo dagaalyahan kuwa kalena waa laga dhaawacay halka tiro kalena lasoo qabqabtay sida uu shirkiisii jaraa'idee ugu horreeyey tan iyo markii ay weeraradu bilowdeen uu ku sheegay afhayeenka ciidamada qalabka sida ee dowladda yemen saciid alfaqiih tirada ka dhimatay argagixisadu waa 500 innagoo maanka ku hayna xabaalo wadareedka la helay oo aanan garanaynin cadadka kuwaasan waxaa intaasoo raaca in badan oo meydadkooda lagala baxsaday goobaha dagaalka dhaawacooduna waa 10 waxaananu ka soo qabannay 39 laakiin alqaacidada jasiiradda carbeed warkaasi waa ay beenisay waxaanay sheegtay in 15 dagaalyahan oo keliya ilaa iyo hadda weeraradaasi loogu magacdaray u xididda siibka alqaacidada gacanka carbeed uga geeriyoodeen iyagoo sheegay in ujeedadaasi ay riyo uun ku siman tahay waxaana aragtidaasi la wadaaga akram athulaya oo ka faallooda arrimaha qaacidada yemen oo isagu sheegaya in ay aad u adag tahay in ururka alqaacidada jasiiradda carbeed ee yemen degan si dhammaystiran looga adkaado
بحيث يتم استئصال شقفة تنظيم القاعدة في اليمن وإن كنت أعتقد أن هذا هدف يبدو
إن حدد اللوسي بأوروكا القاعدة اليمن إن كستو أنانيق وأمين سنهين وجد سياء تهمد أن دوانها لقاري كارينين غارهان إسكو ضيادة لنعي السياسة زياد وصوفر القلية دونيين إن يفشليان مدح وينها إيا عيدة مضبا القاعدة دو وأوروها بيسان لهنا استراتيجيات فوق إن كستو كالقايب سناني أي كان إحدى عظيم غارهان كوة يمن أنيقنا مروا البايان إذا هذا قاعدة اليمن ما هتي بن لادن وكلية waxaa ka jira yemen qaacidooyin badan oo dhinacyo kala duwan laga maalgeliyo kana faa'iideysanaya ammaan darrida iyo daldaloolada dhaqaale ee dalka ka jira howlgalkan milatari ee ballaaran waxaa ka qayb qaadanaya ciidamada kala duwan ee dalkan yemen kuwa cirka dhulka iyo badda waxaana garab siinaya maleeshiya beeleedyo ku abtirsada qabiilada gacansaarka la leh xukuumadda dalkan yemen madaxweynaha dalkan oo hadal dheer ka yiri dagaaladaasi ayaa sheegay in qaybahaasi kala duwan ee ciidamada ahi oo keliya ay alqaacida ka sifeeyeen dhulkii ay haysteen welina ay ku sii daba jiraan ciidamadeenna qalabka sida oo ay caawinayaan kuwa cirka iyo kuwa baddaba waxa ay fuliyeen howl aad u qiimo badan iyagoo kaashanaya maleeshiyo beeleedyada waanan jabinay alqaacida waxaa halkaa ka sifeeyey ciidamada yemen ee cid kale amaba ciidan kale maaha dadka qaar ayaa ka badbadinaya oo leh waxaa soo farageliyey ciidamo amerikaana dhammaan waa been ciidamadeenna cirku waxay awood u yeesheen in maalintiiba ay qaadaan 500 duulaan oo cirka waanu jabinay awooddii xukun ee alqaacida ay ku lahayd ebyan iyo shabwa
kasarnaa manduumata alxukm xaqa alqaacida fi ebyan wa fi shabwa
waa arrin jirta in labada dhinac ee dagaalkan isaga soo horjeeda aanay isku dheelitirnayn waxaanay taasi ka muuqataa koobnaashaha khasaaraha ciidamada yemen weeraradaasi ilaa xilligan ka soo gaaray waaba haddii sida ay dowladda yemen u shaacisay uu yahay afhayeenka ciidamaduna uu shirkiisa jaraa'id ku sheegay sidaasi si lamida inkastoo ay dagaaladu baahsan yihiin aadna u daran yihiin waxa ay ciidamada qalabka sidaahi ku waayeen tiro aad u yar oo geesiyaashooda ah kuwaasoo helay sharafta shahiidnimada 40 dhimasho ah iyo 500 dhaawacah oo waxaa gudaha yemen looga arkaa miraha ilaa iyo hadda ciidamada yemen ka keeneen gulufkan ay ku qaadeen dagaalyahanada alqaacida kuwa wax ku oola waxa ay burburiyeen fariisimo iyo gabaadyo qaarkood ay dhulka hoostiisa ku yaalaan oo ay dagaalyahanada alqaacida lahaayeen weeraradana ka soo abaabuli jireen waxa ay sidoo kale baabi'iyeen goobo ay maleeshiyaadka ururkaasi ku tababar qaadan jireen iyo hub fara badan oo ay madaafiici ku jirto inkastoo ay aad u adag tahay in goobaha ay iska horimaadyadu ka jiraan laga helo warar madax bannaan haddana mas-uuliyiinta dowladda yemen waxa ay soo bandhigeen sawiro iyo muuqaalo video ah oo ay ku kaabayaan wararka ay saxaafadda ah iyo bulshadaba u gudbinayaan waxaa gobollada koonfureed ee yemen oo ay dagaaladu ka soconayaan ka baxsaday 10 ka tirsanaa madaxda alqaacidada jasiiradda oo yemeniyiin iyo shisheeyeba isugu jira taasina waxa ay keentay in alqaacida ay weeraradeeda ismiidaaminta iyo toogashadaba isugu jira u soo wareejiyaan dhanka caasimadda si ay dareenka madaxda dalka iyo culayska ay ciidamadu saareenba uga soo weeciso furunta waa kan mar kale akram athulaya
أنا أعتقد أن الأحداث في شبوة وأبيان والمناطق الجنوبية عكست بظلالها على العاصمة صنعاء، وحاول بعض أنصار التنظيم هنا في العاصمة ومن تسللوا
dadoyinka ka jira Ebian iyo Shabwe waxay saameyn ku yeesheen caasimada waxaana isku dayeen xubnaha ururkaasi ay magaalada u soo duseen inay culayska ka fududeeyaan xubnahooda koonfurta ku hareeraysan si madaxweynaha iyo ciidamaduba ay cadaadiska kaga yareeyaan iyagoo qaraaxyada u soo weeciyay Sanca iyo inay mandari kala abuuraan uma aha istaraatiijiyad ee waa inay culayska ka dul qaadaan kooxaha hubaysan ee koonfurta ku sugan Ebian iyo Shabwe
le hadaf istaraatiijiyad laakin bigadir ma huwa takhfif adh-dhaqt ala al-jamaa'at al-musallaha fi al-junub في شبوة وأبين
marka laga soo tago ololaha military ay ciidamada dawladda Yemen iyo milishiyo beeladida garab ka seenaya ay ku hayaan al-qaacida waxa kala si muuqata awoodi ururkaasi aad ugu weeqay diyaaradaha Mareykanka aan duuliyaha lahayn kuwaas oo si joogto ah u bartilmaameedsada xubnaha al-qaacida gaar ahaan ragga sarsare intii uu gulufkani soconayay waxa isna barbar socday duqeymaha ay diyaaradahaasi geysanayeen waxaana iyaguna dileen ku dhawaad 40 xubnood oo rag madaxa ah ay ku jiraan inkastoo diyaaradahaasi ay inta badan weeraradooda la helaan xubnaha ay beegsanayaan ee al-qaacida haddana mararka qaar oo ay sheesh wareeraan waxa ay garaacaan goobo ay dad rayid ah joogaan sida xaflado aroos ama bay soo imaatin tacsiyadeed waxaana taasi keentay in kalsoonidii shacabka ee dawladdu ay hoos u dhacdo mararka qaarna saxafada guduhu ay sheegto in taageeradii meesha ka baxday ee ay dadweynuhu al-qaacida u hayeen ay arintani soo noolaynayso weerarradaasi laba geesoodka ahi weli waa ay soconayaan inkastoo haatan magaalooyinka la iskala durgay oo dhulka buuraleyda ahi lagu dagaalamayo madaxweynaha Yemenna waxa uu ku ballanqaaday inay sii wadi doonaan ilaa iyo warkan ka bedelan al-qaacida laga keenayo qaybtii maanta waanu ku soo qaadnay dagaalka ay ciidamada dawladda Yemen ku qaadeen al-qaacidada gacanka carbeed inta ayaan ku ekeynayaa inta qaybta berito aanu kaga hadli doono xiriirka al-shabaab iyo al-qaacidada jasiiradda carbeed ka dhaxeeya aanu ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fi amanillah
saxnuun iyo mahadsanid dhinaca kalena Puntland ayaa sheegtay in ay ka soo horjeedo heshiiskii shalay magaalada Muqdisho lagu suxiixay ee maamulka loogu dhisay gobolada Galgaduud iyo Mudug Professor Cabdiwaal Gaas ayaa waxa uu ku qabtay magaalada Garoowe shir jiraayay
dowladda Puntland markay aragtay heshiiskii maamulka sameynta gobolada dhexe ee taariikhdu ahayd 30 bisha 7aad 2014 markay eegtay dastuurka dowladda federaalka qodobka kontanaad faqadiisa 5aad iyo 6aad markay aragtay qodobka kontanaad 2aad faqradiisa 2aad xarafka ba iyo faqradiisa 3aad dowladda Puntland waxay go'aan ku gaartay sida soo socota dowladda Puntland waxay ka soo horjeedaa heshiiska maamulka sameynta gobolada dhexe kaasoo khilaafsan dastuurka dowladda federaalka ah waxay dowladda Puntland aad uga xuntahay ka qaybgalka xubnaha beesha caalamka iyo inay markhaati ka noqoto heshiis khilaafsan dastuurka dowladda federaalka ah waxay dowladda Puntland si darro u aragtaa in madaxda sare ee dowladda federaalka ay horseed ka noqdaan heshiis ka hor imaanaya dastuurka dowladda federaalka iskana horkeenaya bulshada Soomaaliyeed dowladda Puntland waxay wada tashi ugu yeeraysaa xubnaha kaga jira golayaasha dowladda dhexe ee ka soo jeeda deegaanada Puntland muddo 15 cisho gudahooda ugu dambeeyeen 15 bisha August 2014 dowladda Puntland waxay dib ugu yeeraysaa xubintii uga wakiilka ahayd gudiga dib u eegista dastuurka Marwo Caashe Geela diriye dowladda Puntland waxay go'aan ku gaartay in gabi ahaanba ay joojiso wixii xiriir iyo wada shaqeyn ah ee ay la lahayd dowladda dhexe ee federaalka ah dowladda Puntland waxay cadeynaysaa waxa la wixii dib ah ee ka yimaada heshiiskaas aan sharciga ahayn ee maamulka sameynta gobolada dhexe ee lagu sheeganayo qaybo ka mid ah deegaanada Puntland ee mas'uul ka tahay dowladda federaalka ah
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha Puntland Professor Cabdiwaal Gaas oo shir jiraa ku qabtay Garoowe idaacaddeena waa nagayntahay sida ayo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America.